Մի 50 քայլ այդ երկուսին առաջ թողնելով, Դարտանյանը և Պլանշեն հետևեցին նրանց։ Երբ քաղաքի սահմաններից դուրս եկան, Դարտանյանը քայլերը արագացրեց, և մի փոքրիկ անտառի եզրին հասավ եկվոր ազնվականի հետևից։
«Տեր իմ», սկսեց Դարտանյանը, «դուք երևում է շատ եք շտապում»։
«Շատ եմ շտապում, տեր իմ»։
«Ես չափազանց ափսոսում եմ»,
շարունակեց Դարտանյանը,
«սակայն նկատի ունենալով, որ ես ևս շատ եմ շտապում, ուզում էի խնդրել ձեզ մի լավություն անել ինձ»։
«Այսինքն ի՞նչ»։
«Ես ուզում էի խնդրել ձեզ, որ ինձ թույլ տաք առաջ անցնել»։
«Անկարելի է, տեր իմ»,
պատասխանեց ազնվականը։
«Ես 60 մղոն ճանապարհ եմ անցել 44 ժամում, և անհրաժեշտ է, որ վաղը կեսօրին Լոնդոնում լինեմ»։
«Ես նույն տարածությունն անցել եմ 40 ժամում, և ինձ հարկավոր է վաղը ժամը 10-ին Լոնդոնում լինել»։
«Շատ եմ ափսոսում, տեր իմ, բայց ես առաջինն եմ եկել, և առաջինը կգնամ»։
«Շատ եմ ափսոսում, տեր իմ, բայց ես երկրորդն եմ եկել, և առաջինը կգնամ»։
«Թագավորի հրամանով»,
գոչեց ազնվականը։
«Իմ սեփական ցանկությամբ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Դուք երևում եք ռիվ եք փնտրում»։
«Հապա էլ ուրիշ ի՞նչ»։
«Ի՞նչ է հարկավոր ձեզ»։ «Դուք ուզում եք իմանալ այդ»։
«Հասկանալի է»։
«Դե ուրեմն ինձ հարկավոր է այն հրամանը, որ դուք ունեք, և որը ես չունեմ, թեև այն չափազանց անհրաժեշտ է ինձ»։
«Հուսով եմ, որ դուք կատակ եք անում»։
«Ես երբեք կատակ չեմ անում»։
«Ճանապարհ տվեք ինձ»։
«Դուք չեք անցնի»։
«Այ քաջ պատանի, ես կփշրեմ ձեր գլուխը»։ «Լյուբեն, դուր ատրճանակները»։
«Պլանշե»,
ասաց Դարտանյանը,
«հաշիվ տես սպասավորի հետ, իսկ ես գործ կունենամ տիրոջ հետ»։
Պլանշեն իր առաջին քաջագործություններից սիրտ առած հարցակվեց Լյուբենի վրա և ուժի ու ճարպկության շնորհիվ տապալեց նրան մեջքի վրա, ծունկը դրեց կրծքին։
«Դուք ձեր գործն արեք, տեր իմ»,
ձայն տվեց Պլանշեն։
«Ես իմ գործն արդեն արի»։
Այս ամենը տեսնելով, ազնվականը սուսերը դուրս քաշեց և հարցակվեց Դարտանյանի վրա, սակայն նա գործ ուներ ուժեղ հակառակորդի հետ։ Երեք վայրկյանում Դարտանյանը երեք վերք հասցրեց նրան, ամեն մի հարվածին ասելով.
«Ահա, սա Աթոսի համար, ահա, սա Պորտոսի համար, ահա, սա Արամիսի համար»։
Երրորդ հարվածին եկվոր ազնվականը գետին տապալվեց։ Ենթադրելով, որ նա մեռած է կամ ուշաթափ, Դարտանյանը մոտեցավ, որպեսզի հրամանը վերցնի նրանից, սակայն երբ նա ձեռքը մեկնեց խուզարկելու, վիրավորը, որը սուսերը ձեռքից բաց չէր թողել, հարվածեց նրա կրծքին։
«Սա էլ անձամբ ձեզ»,
ասաց նա։
«Իսկ այս իմ կողմից, վերջին հարվածը, որպես նախաճաշ»,
կատաղաբար գոռաց Դարտանյանը, չորրորդ հարվածով սուսերը նրա փորը խրելով և գետնին մեխելով նրան։ Այս անգամ ազնվական աչքերը փակեց և գիտակցությունը կորցրեց։ Շոշափելով այն գրպանը, որտեղ եկվորը պահել էր մեկնելու թույլտվությունը, Դարտանյանը վերցրեց թուղթը։ Թույլտվությունը գրված էր Կոմս դը Վարդի անունով։ Մի վերջին հայաց գցելով գեղեցկատես երիտասարդի վրա, որը հազիվ թե 25 տարեկանից ավելի լիներ և որին նա թողնում էր այստեղ ուշաթափ վիճակում, գուցեև մեռած, Դարտանյանը հառաչեց, մտածելով բախտի տարօրինակությունների մասին, որը մարդկանց ստիպում է ոչնչացնել իրար։ Երրորդ անձնավորության շահերի համար, անձնավորություններ, որոնք բոլորովին օտար են և հաճախ նույնիսկ պատկերացում էլ չունեն այն մարդկանց մասին, որոնք իրար սպանում են իրենց համար։ Սակայն շուտով նրան այս խոհերից հանեց Լյուբենը, որն ամբողջ կոկորդով օգնություն էր գոռում։ Պլանշեն նրա կոկորդից բռնած սեղմում էր ամբողջ ուժով։
«Տեր իմ»,
ասաց նա,
«քանի ես նրան ահա այսպես բռնած եմ, նա կլռի, բայց բավական է, որ բաց թողի, նորից կսկսի գոռալ. ես տեսնում եմ, որ սա նորմանդացի է»։ «Իսկ նորմանդացիք համառ մարդիկ են»։
Եվ իրոք, որքան էլ Պլանշեն ամուր էր սեղմում նրա կոկորդը, Լյուբենն էլի փորձեր էր անում ինչ-որ ձայներ արձակելու։
«Սպասիր»,
ասաց Դարտանյանը, և թաշկինակը հանելով խցկեց այդ համառ մարդու բերանը,
Իսկ հիմա,
առաջարկեց Պլանշեն,
ծառից կապենք սրան։
Նրանք այդ տարին ամենայն խնամքով, հետո կոմս դվարդին էլ քարշտվին իր սպասավորի մոտ։ Երեկոն իջնում էր։ Վիրավորը և նրա ծառան, ոտք ու ձեռքերը կապած, գտնվում էին ճանապարհից դուրս, թփերի մեջ։ Եվ ակներև էր, որ մինչև առավոտ այդտեղ կմնան։
«Իսկ այժմ նավահանգստի պետի մոտ», ասաց Դարտանյանը։ «Բայց դուք կարծես վիրավորված եք»,
նկատեց Պլանշեն։
«Դատարկ բան է, զբաղվենք ամենաշտապ գործով, իսկ հետո կվերադառնանք իմ վերքին. Ի դեպ, իմ կարծիքով սա վտանգավոր վերք չէ»։
Եվ նրանք երկուսն էլ շտապ քայլեցին դեպի հարգարժան պաշտոնյայի տուն։ Նրան զեկուցեցին կոմս դվարդի գալու մասին։ Դարտանյանին տարան կաբինետ։
«Դուք ունեք կարդինալի ստորագրությամբ թույլտվություն»,
հարցրեց նավահանգստի պետը։
«Այո, տերիմ»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ահա այն»։
«Դե լավ, թույլտվությունը լիովին կարգին է. Նույնիսկ ցուցում կա աջակցել ձեզ»։
«Միանգամայն բնական է»,
ասաց Դարտանյանը։ «Ես նորին սրբազնության մերձավոր մարդկանցից մեկն եմ»։
«Նորին սրբազնությունը երևում է, ցանկանում է ինչ-որ մեկին արգելք հանդիսանալ անգլիանցնելու»։
«Այո, ինչ-որ Դարտանյան անունով բեռնացի ազնվականի, որը եկել է Փարիզից իր երեք ընկերների ուղեկցությամբ, մտադիր լինելով անցնել Լոնդոն»։
«Դուք ճանաչում եք նրան»։
«Ում»։
«Այդ Դարտանյանին»։
«Շատ լավ եմ ճանաչում»։
«Այդ դեպքում ասացեք ինձ նրա նշանները»։
«Դրանից հեշտ բան չկա»։
Եվ Դարտանյանը ամենայն մանրամասնությամբ թվեց կոմս դվարդի նշանները։
«Ով է ուղեկցում նրան»։
«Իր սպասավորը, Լյուբեն անունով»։
«Կհսկենք»։ «Եվ եթե դրանք մեր ձեռքն ընկան, նորին սրբազնությունը կարող է հանգիստ լինել»։ «Մենք ուժեղ հսկողությամբ Փարիզ կուղարկենք նրանց»։
«Եվ դրանով իսկ»,
ասաց Դարտանյանը, «դուք կարժանանաք կարդինալի բարեհաճությանը»։
«Երբ վերադառնաք, կոմս, դուք կտեսնեք նորին սրբազնությանը»։
«Անտարակույս»։
«Հաղորդեցեք նրան, խնդրում եմ, որ ես նրա հավատարիմ ծառան եմ»։
«Անպայման կհաղորդեմ»։
Այս խոստումից ուրախացած նավահանգստի պետը թույլտվության վրա նշում արեց և այն վերադարձրեց Դարտանյանին։ Դարտանյանը ավելորդ սիրալիրությունների վրա ժամանակ չկորցրեց։ Նա գլուխ տվեց նավահանգստի պետին, շնորհակալություն հայտնեց և հեռացավ։ Դուրս գալով ճանապարհ, նա և Պլանշեն քայլերն արագացրին և անտառը շրջանցելով քաղաք մտան մյուս դարպասից։ Նավը առաջվա պես կանգնած էր, մեկնելու պատրաստ։ Նավատերը ափին սպասում էր։
«Ինչպես եղավ»,
հարցրեց նա, տեսնելով Դարտանյանին։
«Ահա իմ թույլտվությունը, նավահանգստի պետի ստորագրությամբ»։
«Իսկ մյուս պարոնը»։
«Նա այսօր չի մեկնում»,
ասաց Դարտանյանը։
«Բայց դուք հանգիստ եղեք, ես կվճարեմ երկուսիս համար»։
«Այդ դեպքում ճանապարհ ընկնենք»,
ասաց նավատերը։
«Ճանապարհ ընկնենք»,
կրկնեց Դարտանյանը։ Նա և Պլանշեն ցատկեցին մակույկի մեջ։ 5 րոպե անց նրանք արդեն նավի վրա էին։ Լավ ժամանակին էր։ Նրանք ընդամենը մի կես մղոն էին հեռացել ափից, երբ Դարտանյանը ափին նկատեց բռնկում, ապա և նրանց հասավ կրակոցի որոտը։ Այդ թնդանոթի կրակոց էր, որ նավահանգստի փակումն էր նշանակում։ Այժմ ժամանակն էր, որ Դարտանյանը իր վերքով զբաղվի։ Բարեբախտաբար, ինչպես և նա ենթադրում էր, վերքը շատ էլ վտանգավոր չէր։ Սուսերի ծայրը դեմ էր առել կողին և սահել ոսկորի երկարությամբ։ Շապիկն անմիջապես կպել էր վերքին և ընդամենը մի քանի կաթիլ արյուն էր հոսել։ Դարտանյանը հոգնածությունից ուժասպառ էր եղել։ Նրա համար մի ներքնակ փռեցին տախտակամածին և նա մեկնվեց այդ ներքնակի վրա և իսկույն քուն մտավ։ Հետևյալ օրը լուսաբացին նրանք 3 թե 4 մղոն հեռու էին Անգլիայի ափերից։ Ամբողջ գիշերը թույլ քամի էր փչել, և նավը առաջ էր շարժվել բավական դանդաղ։ Ժամը 10-ին նավը խարիսխ գցեց Դուվրի նավահանգստում։ 10:30-ին Դարտանյանը ոտք դրեց անգլիական հողին և գոչեց.
«Վերջապես, հասանապատակին»։
Բայց այդ դեռ բոլորը չէր, հարկավոր էր Լոնդոն հասնել։ Անգլիայում փոստը կանոնավոր էր աշխատում։ Դարտանյանը և Պլանշեն մեկական ձի վերցրին։ Առջևից սլանում էր փոստատարը։ 4 ժամ հետո նրանք հասան մայրաքաղաքի դարպասին։ Դարտանյանը Լոնդոնը չէր տեսել։ Անգլերեն ոչ մի բառ չէր իմանում, բայց նա մի թղթի կտորի վրա գրել էր Դուքս Բեքինգհեմի անունը, և իսկույն նրան ցույց տվին Դքսի պալատը։ Դուքսը գտնվում էր Վինձորում, որտեղ թագավորի հետ միասին որս էր անում։ Դարտանյանը իր մոտ կանչեց Դքսի սենեկապետին, որը բոլոր ճանապարհորդությունների ժամանակ ուղեկցում էր իր տիրոջը և հիանալի խոսում էր ֆրանսերեն։ Երիտասարդ գասկոնացին նրան բացատրեց, որ ինքը հենց նոր է եկել Փարիզից, մի չափազանց կարևոր գործով, և անհրաժեշտ է, որ խոսի Դքսի հետ։ Այն վստահությունը, որով խոսում էր Դարտանյանը, համոզեց Պատրիկին, այդպես էին կոչում մինիստրի սպասավորի։ Նա հրամայեց 2 ձի թամբել, և ինքն անձամբ հանձն առավ առաջնորդել երիտասարդ գվարդիականին։ Ինչ վերաբերում է Պլանշեին, խեղճը ձիուց ցած իջնելուց հետո ուղակի փայտացել էր և հոգնածությունից կիսամեռ եղել։ Դարտանյանը երկաթե ամրություն ուներ։ Վինձորի ամրոց հասնելով, նրանք հարցրին, թե որտեղ է Դուքսը։ Թագավորը և Դուքս Բեքինգհեմը այդտեղից 2-3 մղոն հեռու ճահիճներում որս էին անում բազեներով։ 20 րոպե չանցած Դարտանյանը և իր ուղեկիցը հասան հիշյալ վայրը։ Շուտով Պատրիկը լսեց Դքսի ձայնը, որ բազեի ներկանչում։
«Ինչպես կհրամայեք զեկուցել միլորդ Դքսին»՝
հարցրեց Պատրիկը։
«Ասացեք այն երիտասարդն է, որը ձեզ հետ վեճի էր բռնվել սամարացի կնոջ արձանի դիմաց, նոր կամրջի վրա»։
«Ներկայանալու տարօրինակ ձև»։
«Եվ դու կտեսնեք, որ դա ավելի լավը կլինի, քան որևէ այլ ձև»։
Պատրիկը բաց թողեց իր զինքառատրոպ։ Հասնելով Դքսին, նա հիշատակված ձևով զեկուցեց, որ մի սուրհանդակ է սպասում նրան։ Դուքսը իսկույն հասկացավ, որ խոսքը վերաբերում է Դարտանյանին, և հասկանալով, որ Ֆրանսիայում այնպիսի մի բան է պատահել, որի մասին անհրաժեշտ են համարում հաղորդել իրեն, նա միայն հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում այդ նորությունները բերող մարդը։ Հեռվից գվարդիական համազգեստը ճանաչելով, նա սերաշրավ բաց թողեց իր ձին և հասավ Դարտանյանի մոտ։
«Չլինի որևէ դժբախտություն է պատահել թագուհուն»՝ գոչեց Դուքսը, և նրա այդ բացականչության մեջ զգացվում էր նրա ամբողջ սերը ու հոգատարությունը։
«Չեմ կարծում, բայց եվ այնպես ենթադրում եմ, որ նրան սպառնում է մի մեծ վտանգ, որից փրկել կարող է միայն ձերը ողորմածությունը»։
«Ես»՝ գոչեց Դուքսը։ «Արդյոք ես երջանկություն կունենամ գետ որևէ չափով օգտակար լինելու նրան»։ «Խոսեցեք»։ «Շուտ ասացեք»։
«Ահա ձեզ նամակ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Նամակ»՝ ումից։
«Կարծում եմ, նորին մեծություն թագուհուց»։
«Նորին մեծությունից»՝
հարցրեց Դուքսը այնպես խիստ գունատվելով, որ Դարտանյանը մտածեց, չլինի վատե զգում իրեն։ Դուքսը ծրարը բացեց։
«Այս ինչ է»՝
հարցրեց նա, Դարտանյանին մատնացույց անելով նամակի ծակված տեղը։
«Ախ»,
ասաց Դարտանյանը,
«ես այդ չէի էլ նկատել. երևի կոմս դվարդի սուսերն է ծակել այդ, երբ այն իմ կուրծ քխրեց»։
«Դուք վիրավորված եք»՝
հարցրեց Դուքսը նամակը բանալով։
«Դատարկ բան է»՝
ասաց Դարտանյանը։
«Մի չանգրվածք»։
«Օ, երկինք, այս ինչ եմ իմանում»՝
գոչեց Դուքսը։
«Պատրիկ, մնա այստեղ, կամ ոչ, ավելի լավ է հասիր թագավորին և հաղորդիր, որ ես նորին մեծությանն ամենախոնարհաբար խնդրում եմ ներել ինձ, բայց մի չափազանց կարևոր գործ ինձ Լոնդոն է կանչում»։
«Գնանք, պարոն, գնանք»։
Եվ երկուսն էլ ամբողջ թափով սլացան դեպի մայրաքաղաք։